Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, studijoje esu aš, kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Šiandieną noriu pasidalinti keletų minčių skirtų švenčiausiojo sakramento adoracijos apmąstymui, švenčiausiojo sakramento kaip maldos formos, istorijai, formavimosi laikotarpiams aptarti. Visai neseniai šių metų lapkričio 8 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje minėjome nepaliaujamo švenčiausiojo sakramento adoracijos Kauno arkivyskupijoje 20-metį. Ši adoracija įsteigta 2005 metų lapkričio 3 dieną tuometinio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu. Ir nuo to laiko švenčiausiasis sakramentas adoruojamas tyloje Kauno švenčiausiojo sakramento studentų koplyčioje. Ta studentų koplytėlė atrodė kaip ėdžios viešpačiui. Ir iš čia, iš atrodytų netobulų viešpaties rūmų, jau 20 metų skleidžiasi malonių lietus. Taigi ir norisi prisiminti tą laikotarpį, prisiminti ir dėkoti už visas malones, kurias patyrėme garbindami švenčiausiąjį sakramentą. Švenčiausiojo sakramento adoracijos jubiliejus tai yra kitoks jubiliejus, negu kad įprasta minėti. Tai yra ne žmogaus jubiliejus. Tai yra viešpaties garbinimo 20-metis. Ir man atrodo, kai apmastome šį laikotarpį kiekvienam iš mūsų, labai svarbu prisiminti vieną tokią paprastą kelių eilučių evangelijos sceną. Norėtųsi, kad šiandien kiekvienas iš mūsų mintimis mes nusikeltumėm į Jėzaus laikus, į Evangeliją pagal Joną, 13 skyrių. Tokia paprasta, tačiau jaudinanti scena. Scena, kurioje nėra žodžių, tačiau yra jaudinantis buvimas. Jėzus ką tik tai nuplovęs mokiniams kojas. Prie jo krūtinės prigludęs mylimasis mokinys. Tokia ta scena. Taip ji ir baigėsi. Tiesa, evangelistas kalba, kad aplinkui čia pat daug šurmulio, daug įtampos, nes Jėzus prakalba apie tą, kuris netrukus jį išduos. Ir atrodo, kyla klausimas, o kasgi viešpatie. Tačiau mylimojo mokinio buvimas kitoks. Ta paprasta scena, mylimojo mokinio buvimą, kiekvienais laikais galime atpažinti kaip itin artimą ir aktualią. Galų gale reikėtų prisiminti, kad aukštutinėme kambaryje yra ir visa bažnyčia. Yra ir visa žmonija, patirianti įtampas, patirianti netikrumus, patirianti įvairiausią šurmulį. Spėliojanti, galbūt paženklinta kokio nors netikrumo. Mylimasis mokinys tiesiog prigludęs prie viešpaties krūtinės. Ir jis išbūna prigludęs. Išbūna, kai laikai tokiam gestui rodos tikrai ne per geriausi. Kai daug įtampos. Jis išlieka mylinčių. Jis išlieka mylinčių be žodžių, mylinčių tyloje. kuo ypatinga būtent tokia mylimojo mokinio laikysena. Atrodo, jie lyg paradoksas visai kitokiai laikysenai šurmuliui, aiškinimuisi, tam tikrų klausimų. Mylimojo mokinio laikysena atrodo tikrai nei naudinga, nei teikianti garbės, užtikrintumo, kažkokio tai konkretumo. Jis tiesiog būna. Netgi tuomet, kai, kaip minėjau čia pat, aukštutinėme kambaryje, netgi prie paskutinės vakarienės stalo, tiek daug šurmulio. Mylimasis mokinys ne šiaip būna. Nes visi ten būna, tik būna. Tačiau jis būna prie širdies. O tai ko gero esminis dalykas. Čia netoli, kaip minėjau, yra ir visi kiti. Tačiau jie pasidavę įtampai, jie neatsiduoda širdies plakimui. Ir ko gero ne visada jie girdi. Jie jaučia netyrumo, skausmo, įtampos alsavimą. Jie yra, bet kartu yra ir labai sumišę. Tokie žmogiški, tokie galima sakyti natūralūs, jaučiantys visą tai, ką jaučiame ir mes. Mylimasis mokinys. Jo buvimas kitoks. Nors visa esybė, visa egzistencija, visa žmogiškoji sudėtis yra lygiai tokia pat. Mylimasis mokinys lyg ir išnyra iš įtampos kupino konteksto. Jam užtenka drąsos tiesiog būti prie širdies. Jam užtenka to suvokimo, kad nepaisant aplinkybių, o netolimoje ateityje ir perdūrimo ietimi, būtent toji viešpaties širdis išliks gyvybę teikiančiai. Šia prasme mokinys ne tik tai klausosi ritmingo širdies plakimo. To turbūt neužtektų. Tačiau mokinys išdrįsta įeiti į ją. Įeiti labai paprastai. Įeiti su savo žmogiška širdimi. Ir ko gero, Dievo širdyje, Dievo širdies artume, jis randa visus atsakymus. Kaip minėjau, toje pačioje vietoje yra ir visi kiti. Yra visa mažoji bendruomenė. Ji visa išgyvena slepiningo aukštutinio kambario patirtį. Kambario, kuris tuomet jau yra prisipildęs absoliučiai visko. Tačiau reikia ne vien diskusijų, ne vien buvimo, tačiau reikia ir širdies pulso girdėjimo. Juk priglusti, tai ir išgirsti, ir kartu būti išgirstam. Štai kodėl būtent čia, būnant kaip mylimasis mokinys buvo, galima išgirsti visus atsakymus į absoliučiai visus klausimus. Visais laikais mes mokome šitos laikysenos. Ir jos poreikis nėra kažkaip sumažėjęs ar įsitrynęs. Nes tai širdies rašomos didžiąją raidę plakimo poreikis. Tokio širdies, kurie geba kalbėti į žmogiškąją širdį. Širdžių vienybės akimirka. Jie sunkiai galima žodžiais apibrėžti, tačiau iškalbinga jau yra vien tai, kad ši scena, vienybės scena, vyksta aukštutinėme kambaryje. Vyksta bažnyčios gimimo metu. Ko gero būtent jie ir jungia, bei statydina bažnyčią. Šventasis popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Ecclesia de Eucharistia rašo. Bažnyčia gimė iš Velykų slėpinio. Kaip tik tai todėl Eucharistija Tobuliausias Velykų slėpinio sakramentas yra bažnytinio gyvenimo centras. Tai liudija jo pirmieji bažnyčios vaizdai pateikiami apaštalų darbuose. Čia skaitome. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Duonos laužimas žymi Eucharistiją, pažymi popiežius. Šį pirmapradišką bažnyčios vaizdą tebeįgyvendiname ir po 2000 metų. Kiekvieną kartą švęsdami Eucharistiją, sielos akis kreipiame į Velykų tridienį. Į tai, kas nutiko didžiojo ketvirtadienio vakarą, per paskutinėje vakarienę ir po jos. Eucharistijos įsteigimas iš tiesų sakramentiškai užbėga už akių įvykiams, kurie pradedant kančia Getsemanėje turėjo įvykti netrukus po to. Vėl regime, kaip Kristus palieka vakarienės menę, su mokiniais leidžiasi į Kedrono slėnį ir eina į Alyvų kalną. Šioje vietoje dar ir šiandien tebeauga keli labai seni alyvmedžiai. Galbūt jie buvo liudininkai to, kas tą vakarą dėjosi jų šešėlyje. Kai Kristų meldžiantis užklupo mirties baimė ir jo prakaitas varvėjo žemėn tarsi kraujo lašai. Jo kraujas, kurį jis ką tik tai Eucharistijos sakramentu paliko bažnyčiai kaip išganimo gėrimą, pradėjo lietis. Jis lygi galo įsidės Golgotoje, virsdamas mūsų atpirkimo priemonę. Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Gyventi Eucharistijoje Kristaus mirties atminimu vadinasi be paliovos gauti ir šią dovaną. Tai reiškia, sekant Jono pavyzdžiu, gyventi. Sykiu tai reiškia įsipareigoti tapti panašiam į Kristų. Rašo popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Ecclesia de Eucharistia. Grįžkime į aukštutinį kambarį. Mylimasis mokinys ir jo aplinka. Atrodo, visi yra arti širdies. Tačiau ne visi moka į ją įeiti. Ne visi drįsta tą padaryti. Mokiniai į širdį įėjo po truputėlį, žingsnis po žingsnio, išgyvendami Golgotos patirtį, išgyvendami kartu ir prisikėlimo džiaugsmą. Mylimojo mokinio kelias tai kartu ir visos bažnyčios kelias įeiti į širdį. Kartu tai yra ir mano kelias. Kaip minėjau, apaštalai tą suprato ir tą išgyveno palaipsniui. Žingsnis po žingsnio įeidami į širdį. Į ten, kur ribotumas ir gailestingumas susilieja. Kur pajaučiame, jog gebame iš tiesų mylėti tik dėl to, kad jau patys esame pamilti dieviškosios širdies. Popiežius Pranciškus paskutinėje savo enciklikoje Dilexit Nos, pamilęs mus, rašė, kad apie širdį šiame pasaulyje reikia kalbėti iš naujo. Pirmiausia, apie tokią širdį, kurioje kuriama savita sintezė. Apie širdį kaip versmę ir šaknį, iš kur kyla konkreti žmonijos gale, įsitikinimai, aistros ir pasirinkimai. Gyvename, pasak popiežiaus, masinių vartotojų visuomenėje. Jos diena iš dienos gyvena valdomos technologijų ritmo bei triukšmo, neturėdamos kantrybės procesams, kurių reikia vidiniam gyvenimui. Šiandienėje visuomenėje žmogui gresia pavojus prarasti savo centrą, nes šiuolaikinis žmogus dažnai yra sutrikęs, susiskaldęs, tarsi netekęs savo vidinio prado, laiduojančio jo paties būties ir veiksmų vienybę ir harmoniją. Deja, pasak popiežiaus Pranciškaus, plačiai paplitusiuose elgsenos modeliuose pernelyg sureikšminama racionali, technologinė plotmė arba priešingai instinktyvoji plotmė. O širdies taip trūksta. Gražinti pasauliui širdį, gražinti pasauliui mylimojo mokinio laikyseną, tai nėra paprastas procesas. Širdį kiekvienam iš mūsų, mūsų pasauliui, mūsų visuomeniai gali dovanoti aukštutinio kambario patirtis ir kartu labai paprasta mylimojo mokinio tyla. Tos Evangelijos pagal Joną 13 skyriaus vienos vienintelės eilutės išgyvenimas. Ir ta mylimojo mokinio tyla, net ir tuomet išnirusi tarsi iš nieko ir tapusi atsvara nevilties bei įtampos pagimdytam triukšmui ir diskusijoms, ji gali tiek daug. Taigi tiesiog priglusti prie pamilusio širdies reikia ir dabar, netgi dabar. Keliomis mintimis noriu pasidalinti apie tai, kaip konkrečiai istorijos verpetuose gimė adoracijos praktika, tylos išgyvenimo praktika, garbinimo praktika, tokia pat kaip aukštutinio kambario patirtis, kaip pamilusio širdies, kalbėjimą širdžiai, kurie visuomet tik mokosi mylėti. Taigi, grįžkime į antrąjį amžių, garsiojoje kankinio Justino apologijoje antrasis amžius po Kristaus, aprašytas pirmųjų krikščionių Eucharistijos šventimas. Čia galime pastebėti, kad visų liturginių šeimų krikščionys švenčia Eucharistiją pagal tvarką aprašoma Justino. Tekste jaučiamas dėmesys realiam viešpaties buvimui eucharistiniuose pavidaluose, kaip paskui taip vadins viduramžių scholastika. Šis buvimas nėra susijęs vien su šventimo momentu, kaip ir šiandien masto kai kurios krikščionių bendrijos, bet pasibaigus šventei, švenčiausiasis sakramentas yra nešamas negalėjusiems būti drauge. Tokių pavyzdžių galime surasti ne tiek ir mažai. Galime prisiminti vien šventąjį Tarcizijų, apie kurį pasakoja popiežius Damazas, gyvenęs 4 amžiuje. Šventasis Tarcizijus buvo nužudytas, gindamas nuo išniekinimo nešamą Eucharistiją. Visų bažnyčios tėvų raštuose galima rasti liturginių tekstų bei specifinių papročių susijusių su Eucharistija. Jie nepalieka man altoriaus, bet nuo jo parnešama į tikinčiųjų namus, kur bus jų kasdienybės liudininkė, lydės kelionėje, ypač paskutinėje kelionėje kaip viatikas. Eucharistija atrodo būna visur. Ir mums toks Eucharistijos buvimas šiandien sunkiai įsivaizduojamas. Novacijonas, miręs apie 258 metus, skundžiasi, kad pasitaiko krikščionių, kurie po šventimo ramiausiai sau su Eucharistija eina, pavyzdžiui, į stadioną, o ne parneša ją namo kaip įprasta. Taigi, eucharistinė duona, viatikas, kaip minėjau, ligoniams buvo nešama iš bažnyčios bet kuriuo paros metu ir į bet kurią vietą. Be to komunijos priėmimas šalia šventųjų mišių, tai sena bažnytinė tradicija ir jis buvo praktikuojamas ne tik tai ligonių, bet ir tų, kurie dėl kokių nors rimtų priežasčių negalėdavo dalyvauti mišiose. Komunija buvo paliekama, kad ją būtų galima paimti tomis dienomis, kai mišios nebūdavo aukojamos. Ankstyvosios bažnyčios praktikoje kasdienis šventosios komunijos priėmimas buvo labai išplitęs. Ši praktika atsirado dar iki tol, kai buvo imta mišes celebruoti kasdien. Apie tai liudija jau 2-3 amžiaus bažnyčios rašytojai Tertulijanas ir Novicijanas. Ipolito veikale Tradicijo apostolika netgi rašoma, kad krikščionys, kaip minėjau, Eucharistiją laikydavo namuose, ir čia pat įspėjama dėl pagarbaus jo saugojimo. Eucharistijos laikymas namuose buvo praktikuojamas iki pat 4-5 amžiaus, ir net 7 amžiaus pabaigoje kai kur randama šios praktikos pėdsakų. Antiochijos tradicija netgi turi vadinamasias mažasias mišes. Iš tiesų tai ne mišios, o apeigos, kada susirinkusi bendruomenė priima šventąją komuniją, kuri buvo konsekruota jau anksčiau. Rytų bažnyčioje tokios apeigos išplito ir buvo atliekamos gavėnios metu, kada mišes buvo leidžiama celebruoti tik šeštadieniais ir sekmadieniais. Vakaruose tokia praktika įsilaikė didžiojo penktadienio pamaldose. Taigi švenčiausio sakramento saugojimas ligonėms ir kasdieniam priėmimui subrandino bažnyčiose šio dangiškojo maisto garbinimą.
Čia Marijos radijas.
Adoracija. 11 amžiuje Berengarijui Tursiečiui platinant mokymą, kuris neigė realų Kristaus buvimą Eucharistijoje, krikščionys ėmė ginti savo tikėjimą viešpaties buvimu. Amžiaus pabaigoje tuo metu labai įtakingi kliūny vienuolynai įvedė ir paskleidė liturginį nusilenkimą prieš Eucharistiją ir tabernakulį. Laterano ketvirtasis susirinkimas vykęs 1215 metais priėmė nutarimus dėl pagarbaus Eucharistijos laikymo po šventųjų mišių, nurodydamas, kad ji turi būti laikoma puošniai įrengtame, rakinamame tabernakulyje. Tiesa, tuo metu tabernakuliai buvo nešiojami. Po tridento susirinkimo susiformavo paprotys tabernakulį įrengti ant pagrindinio altoriaus. Nes iki tol eilėje bažnyčių jis buvo laikomas ant specialaus šoninio altoriaus, dažnai šoninėje koplyčioje. Viduramžiais gimė troškimas ostiją pagarbinti tuoj pat po konsekracijos, o taip pat išreikšti išskirtinį pamaldumą, įstatant ją adoracijai tarp kelių celebruojamų šventųjų mišių. Reformacijos laikais ši praktika tarnavo kaip kontreformacinė pastanga. Baroko laikai švenčiausiojo sakramento garbinimas adoracijos metu jau buvo paplitęs visuotinai, o puošnumu ir prabanga spindintys tabernakuliai kreipė tikinčiuosius į išorinio garbinimo kulto didingumą. Sustiprinusi tikėjimą realiu Kristaus buvimu jo Eucharistijoje, bažnyčia suvokė eucharistiniais pavidalais esančio viešpaties tylaus adoravimo prasme. Savo eucharistiniu buvimu Kristus slėpiningu būdu lieka tarp mūsų kaip tas, kuris mus pamilo ir paukojo save už mus. Šiandien šio suvokimo labiausiai reikia ir šis suvokimas tobuliausiai išgyvenamas tyloje, kada galime prieiti prie širdies, galime pajusti tą mylimojo mokinio laikyseną. Visgi reikia pripažinti, kad prieiti prie širdies, būti prie jos, šiandien nėra taip paprasta. Imame pamiršti ar net nusakralinti tylą. Kyla klausimas, kaip grįžti prie to, kas gyvybiškai svarbu, arba kaip išvargusiam pasauliui vėl dovanoti širdį, kurie tiesiog pamilo. Kaip dovanoti tiesą apie šią širdį, mylinčią širdį. Kaip dovanoti tiesą, kad jie visada yra laukianti mūsų artumo, nors vieno vienintelio mūsų širdies tvinksnio. Noriu įsibaigti šį mąstymą ištrauką iš minėtojo Šventojo Jono Pauliaus antrojo dokumento Ecclesiae de Eucharistia ir atsakydamas į šiuos klausimus šventasis popiežius mums siūlo Mariją, kad jie tiesiog motiniškai padėtų mums žvelgti į tą, kurį perdūrė. Enciklikoje Ecclesiae de Eucharistia skaitome, kad Marija iš tikro gali mus vesti švenčiausiojo sakramento link, nes ją su Jėzumi vienyje gilus ryšys. Iš pirmo žvilgsnio Evangelija šią temą tyli. Pasakojame apie Eucharistijos įsteigimą didžiojo ketvirtadienio vakarą apie Mariją neusimenama. Kita vertus, žinome, kad ji buvo tarp apaštalų vieningai atsidėjusių maldai. Pirmojoje bendruomenėje po Kristaus žengimo į dangų susirinkusioje sekminių laukti. Jos tikrai negalėjo nebūti tarp Eucharistiją švenčiančių pirmosios krikščionių kartos tikinčiųjų, kurie ištvermingai laikėsi duonos laužimo. Tačiau nesitenkinant Marijos dalyvavimu Eucharistijos pokylyje, jos ryšį su Eucharistija galime įžiūrėti netiesiogiai, remiantis jos vidinę nuostatą. Marija yra Eucharistijos moteris visų savo gyvenimu. Bažnyčia, laikydama Mariją savo pavyzdžiu, yra pašaukta sekti ir jos ryšiu su švenčiausiuoju slėpiniu. Tad ir šiandien melskime, kad Marija, Eucharistijos moteris, padėtų mums išgyventi mylimojo sūnaus laikyseną, kad tyloje galėtumėm priglusti prie širdies ir širdžiai atidavę savo širdį galėtume išgirsti visus atsakymus į mums rūpimus klausimus. Tad kaip ir baigiamos kai kurios krikščionių maldos ir šiandien prašykime, kad dėl mūsų perverta širdis, mūsų žmogiškasis širdis padarytų panašias į save. Nebijokim nurimti, nebijokim pabūti ir išbūti. Taip kaip buvo mylimasis mokinys, prigludęs prie Viešpaties širdies. Ir tos mylimojo mokinio patirties aukštutiniame kambaryje mums visiems labai reikia. Mėly Marijos radio klausytojai, dabar noriu pasiūlyti keletą šventųjų maldų, kuriomis meldėsi mūsų šventieji garbindami švenčiausiai sakramentą ir kurias kalbėdami arba mintyse jungdamiesi, mes taip pat galime garbinti švenčiausiai sakramentą. Šventojo Bonaventūros malda. Perverk, mielasis Viešpatie Jėzau, pačias mano sielos gelmes saldžiu ir išganingu tavęs troškimu. Sužeisk ją tikrai tyra ir šventa paštališka meilė, kad mano siela alptų vien iš meilės tau ir sutirptų ilgėdamasi tavęs, geistų tavęs ir ieškotų tavo rūmuose, norėtų mirti ir būti su tavimi. Duok, kad mano siela alktų tavęs, angelų duona, šventų sielų atgaiva, mūsų duona kasdienė, būtina gyvybei, visų gardžiausia ir skaniausia, teikianti saldų malonumą. Tavęs, kurį angelai nori regėti, alksta mano širdis. Tave valgo ir tavo saldžių skonių prisipildo mano sielos giluma. Ji nuolat trokšta tavęs gyvybės šaltinį, išminties ir pažinimo šaltinį, amžinos šviesos versmę, palaimingą srovę Dievo namų aruodę. Ji sukasi aplink tave, tavęs ieško ir randa, linksta prie tavęs ir tave pasiekia. Apie tave masto ir kalba, viską daro tavo vardo šlovė ir garbiai, nusižeminusi ir atsargi, su meile ir susižavėjimu, lengvai ir užsidegusi ištverminga iki galo. Tu vienas būk mano viltis, vienintelis pasitikėjimas, mano lobis, mano linksmybė, malonumas ir džiaugsmas, mano polsis, ramybė ir taika, maloniausias kvapas ir saldžiausias valgis. Mano atgaiva, prieglobstis ir paspirtis, mano išmintis, man skirtoji dalis, nuosavybė ir lobis. Tavyje tai įsitvirtina, į tave stipriai ir nepajudinamai tai įleidžia savo šaknis, mano protas ir širdis. Amen. Popiežiaus Klemenso 11 malda. Tikiu Viešpatie, bet tikėčiau tvirčiau, viliuosi, bet vilčiausi saugiau, myliu, bet mylėčiau dar karščiau, gailiuosi, bet gailėčiausi dar stipriau, garbinu tave kaip pirmąją pradžią, ilgiuosi kaip galutinio tikslo, šlovinu kaip nuolatinį geradarį, šaukiuosi kaip maloningo gynėjo. Mane savo išmintimi valdyk, teisingumu laikyk, meilingumu paguosk, galingumu pridenk. Aukoju tau Viešpaties savo mintis, kad būtų į tave, kalbas, kad būtų apie tave, darbus, kad būtų pagal tave, sunkumus, kad būtų dėl tavęs. Noriu, ko nori, noriu, nes nori, Noriu kaip nori. Noriu kiek nori. Meldžiu Viešpatie protą apšviesk, valią uždek, širdį sustiprink, sielą pašvesk. Kad apverkčiau praeities nedorybės, atmeščiau ateities pagundas, sudrauščiau įdingus palinkimus, ištobulinčiau tinkamas dorybės. Duok man gerasis Dieve tave mylėti, savęs nekesti, artimų rūpintis, pasaulį niekinti. Kad stengčiausi vyresniesiems paklusti, žemesniesiems padėti, su draugais tartis, priešų pasigailėti. Kad nugalėčiau juslingumą griežtumu, godumą dosnumu, piktumą švelnumu, drungnumą karštumu. Padaryk mane išmintingą patarimuose, ištvermingą išbandymuose, kantrų nelaimėse, nuolankų pasisekimuose. Padaryk Viešpatie, kad būtume atidūs maldoje, saikingi valgyje, stropūs pareigose, tvirti sumanimuose. Kad rūpinčiausi turėti tyrą vidų, kuklę išorę, pavyzdingą elgesį, tvarkingą gyvenimą. Kad nuolat rūpinčiausi suvaldyti prigimtį, puoselėti malonę, klausyti įstatymų, užsitarnauti išganimą. Kad mokyčiausi iš tavęs, kaip maža yra tai, kas žemiška, kaip didukas dieviška, kaip trumpa, kas laikina, kaip ilga, kas amžina. Duok, kad mirties laukčiau, teismo bijočiau, pragaro išvengčiau, rojų gaučiau. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo malda. Viešpatie Jėzau, laiko pilnatvė ir istorijos Viešpatie, parenk mūsų protus su tikėjimu gyventi ir švesti. Suteik mums tyrą ir paprastą širdį, kad mes su didžia nuostaba galėtume mąstyti įsikūnymo paslaptį, kai tu Dievo Sūnau mergelės iščiose, dvasios šventovėje, tapai mūsų broliu. Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius. Jėzau, naujojo žmogaus pradžia ir pilnatvė, atversk mūsų širdis, kad palikę klystkelius, sektume tavo pėdomis į gyvenimą vedančių naujų kelių. Leisk, kad ištikimi krikšto pažadams gyventume pagal mūsų tikėjimą, kad uoliai liudijant tavo žodį šeimose ir visuomenėje suspindėtų tavo evangelijos gyvoji šviesa. Tavo Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius. Jėzau, Dievo galybė ir išmintie, įkvėpk mums meilę šventajam raštui, kuriame aidė tėvo balsas, apšviečiantis, įkvepiantis, maitinantis ir paguodžiantis. Gyvojo Dievo žodį, atnaujink bažnyčioje misijinį uolumą, kad visi žmonės pažintų tave, tikrai Dievo ir žmogaus sūnų, vienintelį tarpininką tarp žmogaus ir Dievo. Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius. Jėzau, vienybės ir taiko šaltini, sustiprink bažnyčios vienybę, suteik stiprybės ekumeniniam judėjimui, kad visi tavo mokiniai, tavo dvasios gale taptų viena. Tu, kuris gyvenimo taisyklę, mums davė naująjį meilės įsakymą, padėk mums statyti vieningą pasaulį, kuriame taika nugalėtų karą, o pagarba gyvybei mirties kultūrą. Tavo Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius. Jėzau, vienatinis tėvo sūnau, pilnas malonės ir tiesos, šviesa apšviečianti kiekvieną žmogų, suteik savo gyvenimo pilnatvę visiems, kas tyra širdimi tavęs ieško. Tau žmonijos atpirkėjau laiko ir visatos pradžią ir pabaigą, tėvui, neįsimamai viso gėrio versmei, šventajai dvasiai, beribės meilės antspaudui, visa garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius. Amen. Ištraukos iš sesers Gertrūdos Scheindl knygos Eucharistinis Kristus. Viešpatie, pasaulis yra tavo šviesoje, nes tu jame gyveni. Jis sudaro tau tarsi monstranciją net ir ten, kur šviesa dar nebuvo priimta. Kur tu esi ten šviesu, o kadangi esi pasaulyje, tu esi pasaulio šviesa. Galima nuo tavęs nusigręžti, bet negalima užtemdyti tavo šviesos. Galima atsisakyti tavo meilės, tačiau negalima jos sumažinti. Eucharistijos šviesa yra visiškai paslėpta. Ji labai slaptinga ir intensyvi. Ją gali suvokti tik tas, kas išmoko priimti tavo meilę. Tada jis išvysta visą pasaulį apimtą šviesos, skendinti joje. Pasaulį grįžtantį į savo tikruosius namus. Tu tik lauki, kol jis pribręs ištarti tau taip. Eucharistija – tai tavo paslaptis viešpatie, kurią mes garbiname. Tu esi gyvybės duona tarp mūsų. Tai yra tavo paslaptis, kurios mes negalime suprasti. Bet mes priimame ją į save ir suvokiame. Tu duodi mums pat save, tačiau savęs neprarandi. Tu taip tobulai turi save, kad gali tobulai save atiduoti. Tačiau mes negalime taip tavęs priimti į save, kaip tu mums atsiduodi. Mes privalome palaipsniui į tave įaugti, kiekvienu garbinimu priimdami tave iš naujo. Įeidami į tave, mes palengva mirštame ir drauge gauname iš tavęs visapstesnį gyvenimą. Mes nežinome, kas su mumis vyksta, kai meldžiamės ir garbiname tave. Tai tavo paslaptis viešpatie. Viešpatie, tu visą suvienijai su savimi, kad visa būtų tarsi atsakymas į tavo meilę. Tau nepakanka, kad mes tavyje savo Dieve gyvename, judame ir esame. Tu nori, kad mes su tavimi būtume sujungti meilę. Mes privalome tave pažinti, kaip esame tavo pažinti, kaip vien tik meilė gali pažinti. Kaip tu į mus kreipiesi, taip mes privalome tau atsakyti. Mes turime būti viena šeima su tavimi. Savo eucharistiniu artumu tu nori to pasiekti mumyse ir su mumis. Taip stiprėja mūsų tikėjimas į tave. Taip mūsų meilė tampa gyva ir brandi. Garbinimu susivienyje su tavimi, mes palaipsniui vienijame visas tautas tarpusavyje. Konsekruota ostija yra tarsi visus vienijantis centras. Viešpatie, tai yra gailestingumo sakramentas, gydantis ir šventinantis mus. Žinodamas mūsų skurdą, tu padovanojai jį mums. Mūsų skurdas yra tai, kad mes neturime meilės jėgos. O kadangi mes galime augti ir įsiskleisti tik mylėdami, esame liguisti ir silpni dėl meilės tokos. Tu pasigaili mūsų. Tu pats nori būti mūsų meilės jėga. Eucharistija yra tarsi erdvė, kurioje gali įsiskleisti mūsų pačių meilė. Tu esi mūsų gyvenimo duona, nes esi meilė. Tik meilė teikia mums sveikatos ir stiprybės, kai sergame meilės stoka. Šiame sakramente gauname tai, ko mums reikia. Jėgų ir šviesos mylėti Dievą ir pasaulį. Mes mylime tavąją meilę. Viešpatie tavo gailestingume mes jaučiamės kaip namie. Tai yra ta stichija, kurioje atsikvėpiame ir vėl tampame savimi. Mums reikia tavo gailestingumo, kad patikėtume save tavo begalybei. Mes turime žinoti, kad tu lauki mūsų pasitikėjimo. Tik tada galime pasitikėdami atsiduoti tau. Turime taip elgtis, kad galėtume priimti į save tavo meilę. Tik tada tu gali mus suvienyti su savimi. Gera žvelgti į ostiją kaip į didžiulį mums dovanotą gailestingumą. Tada išmokstame tau atsakyti pasitikėjimu, kurio neriboja joks atsargumas. Viešpatie, mes garbiname tavo gailestingumą, kuris dabar yra mūsų tėvynė, o štai atiduodame tau save. Amen. Brangus Marijos radio klausytojai, mintimis apie švenčiausiojo sakramento adoraciją dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Šios mintys skirtos nepaliaujamos švenčiausiojo sakramento adoracijos Kauno arkivyskupijoje 20-mečiui paminėti.